Qalambirdan gəbirəmiz. İsrail prezidenti İshak Gersik Rusiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Adolf Gitlerda yahudiy qoni borligi haqidagi bayonotini qoraladi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Isroil rahbari Lavrov Isroil va yahudiy xalqidan kechirim so'rashini hamda so'zlaridan qaytishini kutyapti. Vaziyatni to'g'rilash, kechirim so'rash to'g'ri bo'ladi, bu juda muhim degan siyosatchi. Isroil prezidentining so'zlariga ko'ra, u Lavrovning bayonotini bir necha bor o'qib chiqqan va bu fikr unga tegishli ekaniga ishonmagan. Avvalgi men ularni Rossiya tashqi ishlar vaziri gapirganiga ishonmadim. Men bayonotdan g'azablandim va jirkandim degan Gersik. Ta'kidlanishicha, u Rossiya diplomatiyasi rahbarining bayonotlari ikki davlat munosabatlarini buzmaydi deb hisoblaydi. Eslatib o'tamiz, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yahudiy bo'lsa, uni qanday qilib millatchilik qilishda ayblash mumkinligi haqidagi savolga javoban Adolf Gitlerda ham yahudiy qoni bor edi deya javob bergandi. Isroil tashqi ishlar vaziri Rossiya hukumatidan vazirning bu so'zlari uchun Isroil va yahudiy xalqidan kechirim so'rashni talab qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Lapidning bayonotlarini tarixga qarshi deb atagan. Ular tarixda yahudiylar va natsistlar o'rtasidagi hamkorlik misollari bo'lganini eslagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Vladimir Zelenskiy 2020-yilda imzolagan Ukrainada antisemitizmning oldini olish va unga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun mavjudligiga qaramay, uning qoidalariga amal qilinmaydi deb hisoblamoqda. Bundan tashqari, rasmiy Moskva Isroil neonatsistlar rejimi shakllangan va antisemitizm gullab-yashnagan Kiyevni qo'llab-quvvatlashda ayblagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.